Në çdo përvjetor të zhdukjes ti tragjike, kujtojmë atë Anton Harapin si një prej figurave më të ndritshme që ka zjarr kisha katolike shqiptare në shekullin e kaluar. Jetë sti kumtimplote në shërbim të dheut dhe të fesë, atëherë kur Shqipnia po të rënditje prej themeleve, a i dha më të naltin kuptim me vdekjen e ti. Atë Anton Harapi që mas parit një bari shpjetnash, që lhoqi grigjen në kushte jashtëzakonisht të vështira, tu i dasht dhe tu e nëriqu popullin me dritën e fesë dhe dijes. Mjafton me lezu kryveprën e ti Andra e Pranetashit, për me kuptu dashunin e ti të kullut për njerëzit, për kushtimin e ti deri në vetmohim. Mund të thona se jeta e ti nuk njohti tjetër gësim, përpos shërbimit baritor dhe pedagogjik, lamije këto ku ai shkriu jetën e vetë. Si pedagog, atë Anton Harapi solli me vete prej studimeve të kryme jashtë, metoda dhe ide të reja bashkohore, të cilat të shkrime me karakterin e ti burnor, me dhantin e përshkimit të shpirtnave, me forcën e vullnetit, banë që ai vetë të kthehej në një shkollë dashunie dhe shetnie për qindra tri e treja. Si konferencier, ai nuk u kursy të i drejtu njerëzit me fjallën e ti, e cila shpaloste një oratori të lakmushme. Në vitet 30, majti në Korç konferencat e tia të famshme që u botun me titullin vlerë shpirtnore. I botoj toskënisht, tu i diftu kështu se nuk gjente vend të kaj asnjë hije fanatizmit dëmshëm lidhje me gjuhën, e cila sa do vlerë të ketë, med gjithsesi një mjet komunikimi që i duhet përshtat rrethanave. Si adhëtar, shpirti i tij kullut dhe autoriteti i tij moral ndahet në shenjë ndër figurat e shumë të franciskanëve bashkulltar të tij. U diftui ethshëm si puntor i çlirimit dhe i mbrojtjes trojeve tona në agun e pavarësisë. Çfashi matoni demokratike në fillimin e viteve 20, kur me grupin Ora e Maleve çoi përpara një ide të re në gjinin e kalbën politikës shqiptare. Nuk morroi me sakrifiku emnin e mirë të vetin, atëherë kur vendi po zhytej në anarkin vëllavrasë që pasoi 8 shtatorin 1943. Nerin dhe fatin e Shqipnis i vuni për mi vetveten, tu ju ban kështu një shembull i kot për një plejad zgaqasht përbushëm që do të zvetnonin Shqipnin prej 1944 deri më sot. Dita e pushkatimit ti përkon me ditën e rrëzimit të statujës në Verhodës. Atë ditë kobshme të vitit 1946 do të kishim lexu si një shej ringjalljet, po të mos kishte ndodhur që hija e asaj statuje të neveritshme të mos vijonte me sunu me arrogancë deri më sot në politikën shqiptare. Atë dhe dashës dhe asket në kuptimin e mirë fillt fjalës, atë Anton Harapi dhe ideja që përfaqësoi mesin të huaja për Shqipnin. Sot figura e tij na shtrëngon me menu se vendi ynë ka me met gjithnjë nul kryç, në qofë se nuk ka me dit me eduku e me zgjell si ulheca njerëz me ideale dhe me parimet në alta morale.